Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas u susretanjima najavljujemo 28. Basomaniju. Festival kontrabasa, a tim povodom naš gost je kontrabasista Slobodan Gerić. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas smo u svetu muzike kontrabasa, najavljujemo 28. basomaniju i kao što sam na početku emisije rekla, moj gost danas u studiju 1 Radio Beograda 1 je kontrabasista Slobodan Gerić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
28. basomanija, evo, možemo da kažemo, obeležit će decembar mesec od 12. do 15. decembra. Beograd će biti u zvuku kontrabasa i to je uvek interesantno zato što se kontrabas predstavlja na neke različite načine. Ovoga puta najavljujemo i majstorski kurs.
Pa jeste, evo, meni je zadovoljstvo da već 28 godina Fakultet muzičke umjetnosti organizuje ovu manifestaciju. Kao što ste rekli, 28. put. Ovaj put uz podršku Ministarstva kulture i informacija i Skupštine grada Beograda i naravno Fakulteta muzičke umjetnosti. Imamo tu sreću da nam basomanija traje 4 dana, kao što ste rekli, 12. do 15. decembra i imat ćemo gosta profesora iz Nemačke, Petru Juga, to je u stvari originalno Rumun, svetska zvezda, virtuoz i kao što sam rekao profesor, koji će držati master klas na Fakultetu muzičke umjetnosti u tom periodu, a i koji će također i dva puta nastupiti 13. decembra u sali SKC sa svojim recitalom zajedno sa umetničkim saradnikom Dušanom Engerićem u 20 časova i sutradan 14. decembra u Hrišćanskoj adventističkoj crkvi sa gudačima Svetog Đorđa, gde će nastupiti također, znači, Petru i još nekoliko domaćih solista, Ljubinko Lazić, kontrabasista, Marko Josifovski sa svojim najmanjim kontrabasom, to jest violinom, koji će nam pomoći u izvođenju Botticinijevog Grand Dua za violinu i kontrabas, mlade snage Nikola Buljančević i Aleksa Šepec i eto,
i
ja ću svirati jednu tačku, tako je.
A 15. decembra koncert đaka i studenta, pretpostavljam polaznika ovog majstorskog kursa.
Jeste, i ne samo polaznika, već u stvari originalno basomanija je nastala na ideji da se pruži prilika svim mladim kontrabasistima da nastupe, da pokažu sve ono što su sa svojim profesorima uradili u protekloj godini, tako da to je u stvari, kako da kažem, klica basomanije, taj đački i studentski koncert. I on je naravno sastavni deo ove cele manifestacije koja se sad ovako uvećala i nagojila, da tako kažem. Tako da to je, taj koncert je u nedelju 15. decembra u 16 časova u sali Fakulteta muzičke umjetnosti.
Da se setimo ideje kako je nastala basomanija. Kontrabas nije instrument koji često možemo da vidimo kao solistički na koncertnom podijumu.
Pa nije, mada sve češće i to jeste slučaj, ali svakako, znači, povod je bio profesor Nebojša Ignjatović i ja sa Fakulteta muzičke umjetnosti. Imali smo ideju da u stvari napravimo jednu manifestaciju koja će zaista pružiti priliku različitim đacima i studentima, znači različitog uzrasta, prvog niže pa do završnih godina akademije, da nastupe jedni pred drugima, zajedno sa njihovim profesorima i da uporede svoja znanja i da i mi isto koji se bavimo pedagogijom također uporedimo svoja postignuća sa đacima i studentima. Tako da odatle sve krenulo. I druga moja ideja je bila da u stvari pripojim toj basomaniji neki masterclass. To je sve ono što ja kao student svojevremeno Fakulteta muzičke umjetnosti nisam imao prilike da dobijem, da znači ima mogućnost da imam master klas kod nekog profesora koji bi došao ovdje u Beograd. To je bilo tada mnogo komplikovanije i mnogo teže, iako su bila možda neka srećnija i bogatija vremena. Ipak evo sad uspevamo da dovedemo vrhunske profesore, znači ove godine Petru i Juga, ali prošlih godina smo imali i Zorana Markovića iz Ljubljane, Marija Ivelju iz Zagreba, Franca Niederhamera iz Beča, Alberta Bocinija iz Ženeve, tako da je relativno već dugačak spisak zaista vrhunskih profesora i kontrabasista koji su nam dolazili ovdje u Beograd i koji su u stvari držali master klas, potpuno besplatan master klas za studente Fakulteta muzičke umjetnosti, koji je otvoren i za sve ostale đake i studente koji koji mogu da slobodno i besplatno slušaju predavanja tih uvaženih profesora.
Koliko se studenta i učenika prijavilo za master klas? Da li ste imali neko ograničenje?
Pa imamo ograničenje zato što je sve uvijek ograničeno vremenski na neki način. Pa organizacija je takva da pošto je organizator Fakultet muzičke umjetnosti, onda je to svakako pre svega master klas sa aktivnim časovima za studente Fakulteta muzičke umjetnosti, ali su svi ti časovi otvoreni za javnost i za sve ostale zainteresovane đake i studente i oni svi mogu da naravno prisustvuju tim časovima i da slušaju nastavu.
Dakle, evo, master klas počinje 12. decembra, traje do 15. a u velikoj sali Fakulteta muzičke umjetnosti okupit će se mladi kontrabasisti, slobodno možemo da kažemo, i sigurna sam da među njima već prepoznajete i neki koji će graditi svoju solističku karijeru.
Pa svakako, pa pre svega ovaj koncert 14. koji sam pomenuo u Hrišćanskoj adventističkoj crkvi, već tu imamo Ljubinka Lazića koja je već, mogu da kažem, ima i svetske renome kontrabasista koji je širom sveta poznat i koji redovno nastupa, koji je i profesor na Akademiji umjetnosti u Nišu. A od ovih mlađih snaga tu su ovi pomenuti momci Nikola Buljančević, student završne godine kod mene ovde na Fakultetu muzičke umjetnosti, i Aleksa Šepec, jedan wunderkind koji dolazi iz muzičke škole Lisinski i uči kod profesora Bogdana Živanovića. Zaista jedan wunderkind, neko ko, evo da kažem, zavređuje svu moguću pažnju svih nas koji se bavimo kontrabasom.
Mi smo danas u svetu kontrabasa, zahvaljujući mom gostu, kontrabasista Slobodan Gerić, doneo nam je interesantne kompozicije, da ćemo pored onih, da kažemo, tradicionalnih kompozicija pisanih za kontrabas imati prilike da čujemo i kako neka poznata dela zvuče u zvuku kontrabasa.
Thank you. susretanja. Susretanja.
Danas smo u svetu muzike za kontrabas, zahvaljujući mom gostu Slobodan Gerić, kontrabasista, priča o 28. basomani. Evo, festival koji će trajati od 12. do 15. decembra, pomenuli smo njegov sadržaj, ali nam on uvek otvara i čitav niz tema. Pre svega, koliko su festivali kontrabasa neka praksa u svetu i koliko ste prilikom osnivanja ovakvog festivala možda imali kao uzore neke festivale ili težite prosto nekim uzorima u svetu?
Pa u stvari meni nije ni poznato da postoji ovakav festival i moram reći da ovaj događaj koji najavljamo 14. decembar, gde će u stvari na tom koncertu celo veče biti predstavljena solistička muzika za kontrabas sa orkestrom, ne znam da li se ikada negde desilo, možda i jeste, u svakom slučaju u našoj zemlji sigurno nije. Tako da to jeste ovako, kako da kažem, nešto čime se ja svakako ponosim. Kažem, nije mi poznato da postoji tako nešto. Postali su neki festivali ranije u Engleskoj, ali to je možda bilo 80-ih godina. Trenutno smo čak sad, čini mi se, u manjku i sa internacionalnim takmičenjima za kontrabas i njih je sve manje.
Šta je razlog tome?
Pa ja ne znam, ne znam da kažem šta je razlog, nisam upoznat, možda nedostatak sponzora, možda su neki drugi razlozi, ja stvarno ne znam. Realno, iskreno da kažem, kad smo započeli basomaniju, nismo imali u ideji neki krajnji cilj, no međutim, sada, posle 28 godina, meni se čini da bi to moglo da bude u stvari jedno internacionalno takmičenje u okviru basomanije, sa određenim međunarodnim žirijem kojim bi rukovodio recimo neko od ovih profesora koje smo već pomenuli i to bi moglo da bude takmičenje troetapno, znači na najvišem mogućem nivou i mislim da bi izazvalo pažnju mnogih studenata, mnogih mladih kontrabasista do 30 godina starosti. Naravno, to je sad ovako još uvijek jedna ideja, to sve ja nekako moram da smislim i organizujem pre svega u svojoj glavi, pa onda pokušam da realizujem. Vezano je sigurno i za neke sponzore i za te neke nagrade koje bi bile dodeljene, tako da to je onako sad buduće vreme. Za sada vidjet ćemo.
Možda je prilika za to 30. basomanija, da se evo za dvije godine otvori jedno ovako takmičenje koje bi bilo jako lepo.
Pa možda jeste, to mi zvuči dosta blizu, moram reći, zato što pomenuo sam da imam ove godine pomoć i razumevanje Ministarstva kulture Republike Srbije i Skupštine grada. Nažalost, nije svake godine tako, nemamo svake godine tu neku materijalnu pomoć u vezi sa tim. Mi smo zahvali što imamo i ovako ponekad, tako da je teško planirati bez makar nekih minimalnih sredstava da pozovete bilo kog profesionalca da vam dođu goste, da uplatite put i neki smeštaj. Ništa, nikakvi to nisu veliki honorari, sve to vrlo vrlo pristojno i minimalno, ali ako nemate ni to minimalno, onda stvarno nemate načina da bilo koga pozovete.
Poslednjih deceniju sigurno, a možda i duže, možemo da govorimo prosto o jednom pomaku u percepciji uopšte samog kontrabasa, većem interesovanju, bar što se tiče javnosti i mnogo više, evo bar iz prakse emisije susretanja, se susrećemo sa tim da najavljujemo koncert nekog kontrabasiste koji će svirati.
Pa kako da ne, sve...
Pretpostavljam da je basomanija značajno učinila u toj popularizaciji, da li je to i svetski trend?
Pa ja se nadam da jeste basomanija učinila u svojoj popularizaciji, što se tiče ovde Srbije pa i regiona, ja se nadam da jeste. Nekako, posle ovoliko godina kad razgovaram sada sa mojim kolegama koji su nekada bili tu studenti i đaci koji su svirali, oni u stvari meni govore koliko je njima to značilo. Ja kažem, to je crveno slovo za kontrabasiste, makar u Srbiji, taj datum basomanije, i onda nekako se svi pripremaju za taj datum, znaju da će se desiti, vredno rade, vredno vežbaju sa svojim profesorima. Tako da nadam se da jeste tako i čini mi se da broj prisutnih izvođača koji se pojavljaju svake godine to i potvrđuje. S druge strane, kontrabas jeste negde 80-ih godina prošlog veka doživao neki procvat, kao što su ostali recimo glumački instrumenti to učinili mnogo decenija pre, zahvaljujući i boljoj pedagogiji, boljem izvođaštvu, što su predvodili recimo jedan profesor Ludwig Streicher, Klaus Trumpf, Jean-Marc Rolez, Gary Carr. To je ta generacija 80-ih godina i oni su napravili jednu, kako da kažem, revoluciju u tom smislu i iza njih je ostalo puno kontrabasista koji su zaista i taj solistički aspekt kontrabasa doveli na jedan nivo koji je, mogu da kažem, egal sa svim ostalim instrumentima.
Imamo danas situaciju da zapravo, da kažemo, kod šire publike, kada se pomene kontrabas, da se misli na simfonijski orkestar. Da li jedan kontrabasista može da gradi svoju karijeru, a da ne bude deo simfonijskog orkestra?
Pa može i ne mora, mislim da to nije uslovljeno, ali ja kao neko ko je 14 godina to bio u vođa grupe u Beogradskoj filharmoniji i sa tim iskustvom mogu da kažem da sviranje u simfonijskom orkestru, barem za mene, je vrhunsko muzičko iskustvo, zaista. To su, za taj aparat su napisana najdivnija dela i uopšte aparat simfonijskog orkestra je toliko bogat da pruža zaista najviše. Tako da to je jedan aspekt, ali uloga kontrabasa u simfonijskom orkestru je stvarno specifična i znamo je tačno mesto. Ono što je interesantno je da u stvari sviranje kontrabasa, imate dve vrste sviranja kontrabasa, imate orkestarsko sviranje i solističko i ta dva sviranja nemaju baš mnogo veze. U stvari su vrlo različita i zahtevaju drugačiju vrstu tehnike i uopšte cela ta uloga je potpuno drugačija i zbog toga mi se čini zanimljivim taj psihološki aspekt jednog kontrabasiste koji u stvari uvek navikao po prirodi svog instrumenta da prati, jel, u muzičkom smislu nekoga ili nešto. I onda se jedan put nađe u situaciji da njega prati čitav orkestar, tako da je to barem meni uvek bilo zanimljivo i intrigantno da se postavim u tu ulogu, ali sve više toga i mislim da nije uslovljeno.
Nedavno smo razgovarali s jednim dirigentom koji je rekao, kad ne bih imao kontrabase, onda bi mi pao ceo orkestar. Prosto znamo u redu iz harmonije da je to ta basovska deonica instrumenta, ali kažu da su uopšte kontrabasi i kontrabasisti stub onoga što jeste negde celokupan orkestar i ono celokupne uopšte i neke jagogike i svega tog pokreta samog orkestra.
Pa jeste, mislim, ne možete zaista da zamislite. Koliko god da sam ja sad subjektivan i navijam naravno za svoj instrument, ali ne možete zamisliti ni simfonijsku muziku, ne možete ni džez žanr da zamislite bez kontrabasa, muzika Piazzolle isto tako, izbacite kontrabas, nemate ništa, mislim, maltene. Tako da specifična uloga kontrabasa, on se čini kao da nije toliko važan, ali kada na mixpultu isključite deonicu kontrabasa i ostane vam sve ono ostalo, vama stalno nešto fali. Tako da nezamenljiv je zaista i ja ga tako i doživljavam i s tim u vezi mislim da i da te različite uloge koje kontrabas ima jesu izazov za svakog kontrabasistu i ja kažem uvek mojim studentima, kakav si ti basista ako ne daš u skadali da se snađeš i da odsviraš neki narodnjak. Odatle kako da kažem sve počinje. Tako da jeste, to su onako malo šizofrene situacije, ali u tome jeste čini mi se umeće i veština svakog dobrog kontrabasiste, a takvih nema previše, da prosto se snađe u svim tim situacijama i da obavi onako na vrhunski način svoju ulogu.
Ono što također primećujemo jeste da se sve više devojaka interesuje da svira kontrabas.
Pa jeste, to je neki trend i u svetu, možda malo više nego kod nas, mada i kod nas isto ima dosta devojaka. Kako da kažem, to su neke predrasude bile možda ih još uvek ima kod nekih, da to nije instrument za devojke. To jeste apsolutno instrument i za muške i za ženske podjednako. Znate, sve zavisi od energije koju određena osoba ima. Ja neću nikada zaboravim moju bivšu studentkinju Sandru Cvitkovac pre puno godina, koja se pojavila na prijemnom ispitu onako niska, mršava, mala, sitna, sa svojim instrumentom, sa nekim prijavljenim programom koji je bio vrlo zahtevan. Ja sam pomislio da je možda neka greška, no međutim energija i muzikalnost sa kojom je ona svirala taj program i kasnije studije su bile na mnogo višem nivou nego kod nekih momaka. Tako da to nema mnogo veze. Neko ko to voli, neko ko to želi, neko ko ima talenat, apsolutno to nije prepreka. I na kraju krajeva, danas postoji ti mali kontrabasi u sistemu obrazovanja i kod nas, gde bukvalno dete sa 8-9 godina, što znači devojčica isto tako, neko ko je fizički nije mnogo veliki,
porasta,
da, apsolutno mogu da počnu da uče kontrabas i onda kasnije kad porastu prebaci se na ovaj veći, baš isto kao i sa drugim glumačkim instrumentima.
Mi ćemo danas, zahvaljujući Slobodanu Geriću, koji je gost emisije Susretanje, imati prilike da čujemo kako Mokranjčeva muzika zvuči u zvuku kontrabasa. Evo da pomenemo ko je radio te aranžmane i u čem izvođenju slušamo.
Pa meni je to baš simpatično da pustimo. To je u stvari radio moj kolega i dragi prijatelj Zoran Marković, profesor, kontrabasista i profesor na Ljubljanskoj akademiji. On je sa svojim studentima svojevremeno obradio horsku muziku, naravno Mokranjca, i to su sve snimili u Sloveniji i to jako dobro zvuči, meni se to jako sviđa i nadam se u sastavu sa 4 ili 5 kontrabasa, u zavisnosti od toga koja je kompozicija. Te aranžmane naravno radio Zoran i eto, nadam se da će vam se to dopasti. Thank you.
Danas u emisiji Susretanja u svetu smo kontrabasa. Najavljujemo 28. basomaniju. Moj gost u studiju 1 Radio Beograda 1 jeste Slobodan Gerić, kontrabasista. Master klas profesora Petru Juga počinje 12. decembra i traje do 15. i to je vreme trajanja i ovogodišnje 28. basomanije. Master klas trajaće u velikoj sali Fakulteta muzičke umetnosti, a koncerte u okviru 28. basomanije 13. 14. i 15. decembra možete pratiti u sali Studentskog kulturnog centra u Hrišćanskoj adventističkoj crkvi i u velikoj sali Fakulteta muzičke umetnosti. Da li je ulaz na ove koncerte slobodan?
Da, naravno, slobodan je ulaz na sve koncerte, tako da se nadamo poseti, dobroj poseti. Interesantno je da je taj 13. petak, to je onako, zvuči strašno. I bit će strašno. Šalim se, Petru Juga je inače originalno iz Transilvanije, tako da svoj plakat za taj koncert napravili u tom duhu horora. Ali program koji će on izvesti jeste stvarno horor za svaku kontrabasistu, a to su sve obrade. Sviraće prvu Bachovu svitu, sviraće arpeđone Schubert sonatu, za koju svi znamo koliko je zahtevna i na violončelu, što je original, i sviraće rokoko varijacije Čajkovskog.
Koje su također izuzetno veoma zahtjevne.
Tako da Petru je takav virtuoz da sebi dopušta takve podvige, mogu slobodno da kažem. Tako da eto, taj 13. petak je onako za ljubitelje horora.
Ali ulaz je slobodan, pa jeste, probajte. Da. Pozivamo ove slušalce emisije Susretanja da dođu na koncert u Studentski kulturni centar u 20:00 13. decembra. Mi danas pričamo o kontrabasu, pomenuli ste i džez i tango muziku, pomenuli smo i skadarliju. Koliko zapravo učenici, odnosno studenti, na neki način pokazuju interesovanje prema ovim drugim muzičkim žanrovima? Da li vas nekad pitaju kako ovo, kako ono? Da li se drugačije drži gudalo, postavlja instrument kada se sviraju ovi drugi muzički žanrovi?
Drugi muzički žanrovi su stvari bez gudala, manje više.
Dobro.
Obično je to pizzicato sviranje, tako da pa ima tu različitih zaista sviranja. Ima i takozvano slep sviranje. Tu je negde naš Đorđe Stjepović, kontrabasisti ga vrlo dobro znaju, koji je danas u Americi, ima svoju karijeru, razvio to slep sviranje na vrhunski način. I recimo, to je nešto što, kako da kažem, što ja uopšte ne znam ni da pokažem, niti je to deo nekog nastavnog procesa klasičnog muzičkog obrazovanja. Ali s druge strane, mi na fakultetu imamo i džez odsek, i na tom džez odseku takođe profesora koji predaje džez kontrabas, tako da je to neko drugo sviranje kontrabasa, druga vrsta i muzičkog žanra, i odvojena je, da tako kažem, od ovog klasičnog našeg muzičkog obrazovanja. Ali ja jesam pristalica toga da svaki kontrabasista treba da makar flertuje sa tim žanrovima. Ja sam to radio i drago mi je zbog toga, i mnogo toga sam naučio od mojih kolega koji su recimo iz džez sveta. Čuvena rečenica je bila, kada sam nešto probao sa jednom džez ekipom, sa ozbiljnom džez ekipom, da li ja mogu neki fiz da odsviram preko C, ne znam čega, a onda meni kolega pijanista kaže, pa naravno, samo možda stojiš iza toga.
Da.
Taj neki džezerski pristup, malo bezobrazniji da tako kažem, jeste sastavni deo onoga što možda nama kao klasičarima fali, i ta neka uslovno rečeno sloboda u interpretaciji takođe je nešto što možemo da naučimo iz tog žanra.
Doktor ste umetnosti, upravo vašeg instrumenta, i u svom doktoratu bavili ste se i istorijatom kontrabasa. Koliko je jedan mladi umetnik mora zapravo da poznaje istorijat svog instrumenta i koliko mu ta neka spoznaja može pomoći kasnije u sviranju možda muzike nekih drugih epoha?
Pa bavio sam se, mada ne preterano, istorijatom su se bavili mnogi drugi pre mene i tu je sve manje više poznato, tako da, ali svakako da zanimljivo je taj proces razvitka kontrabasa, u stvari ja mislim da još uvijek nije ni završen. Još uvijek imate u svetu kontrabasiste koji na različiti način štimuju kontrabas. To jeste jedna od tačaka gde se najviše lomilo tokom posljednjih recimo 150 godina, 200. To štimovanje, onda broj žica, i dan danas imate četvorožične i petožične kontrabase. Nekada je Giovanni Bottesini svirao na kontrabasu sa tri žice. Nekada pre još njega u klasicizmu su svirali u takozvanom bečkom štimu. I to su sve vrlo, vrlo, vrlo interesantne teme. Zato su svi klasični koncerti koji su pisani za kontrabas praktično u D-duru, zato što je tadašnji štim, taj takozvani bečki štim, bio, da tako kažem, sa AD i FIS žicama praznim, tako da je to najlakši tonalitet bio za kontrabas, što danas recimo nije u ovom savremenom štimu, koji je lakši za masu drugih stvari, ali baš za taj klasicizam i nije. Tako da, zanimljivo je bilo, ali ja sam se više bavio u mom doktorskom umjetničkom projektu upravo tim različitim aspektima i različitim pozicijama i ulogama kontrabasa u svim tim žanrovima različitim, i koliko je to komplikovano i šta sa sobom svaki od tih žanrova nosi u ulozi kontrabasa, koje se potpuno menja od žanra do žanra.
U kojoj meri je zapravo kompleksno da, ukoliko ste vi, na primjer, orkestarski kontrabasista, da se prilagodite onome što je solističko sviranje, pa onda da odete i da svirate jedan jam session u pripremi svog tog programa? Koliko je to različito, kompleksno?
To je jako različito, jako različito. Orkestarsko sviranje je jedan svet, solističko potpuno nešto sasvim drugo. Jam session, ne znam, ne mogu da zamislim, nisam nikad učestvovao u tome. Jam session podrazumeva i improvizaciju koja nije sastavni deo nečega što se čini na klasičnoj akademiji, ali to su tri sveta, i kako da kažem, moguće je da sve to da se u svemu tome oprobate, ali da sad i u jam sessionu i u solističkom i u orkestarskom sviranju budete izuzetni, to moram reći da ne znam nikoga ko nas sva ta tri polja na vrhunskom nivou.
Da se vratimo na basomaniju i na majstorski kurs, da li vama kao profesoru i ostalim profesorima čiji studenti ili učenici pohađaju majstorski kurs, znači kada vam neki lep komentar o vašem studentu ili đaku kaže profesor eminentni koji drži majstorski kurs?
Pa kako da ne, mislim, i nama koji smo profesori potrebna ponekad potvrda svega onoga što radimo, i provera, jer kad ste vi stalno sa jednim te istim studentima, to je individualna nastava jedan na jedan, ponekad može da vam se potkrade neka greška i neki manir svirački kod studenta koji vam postane sastavni deo nečeg što je prihvatljivo, a u stvari je možda neki manir koji nije dobar. Tako da, naravno da meni jako znači, i meni taj master klas, također svaki od tih master klaseva koristi da naučim mnogo što šta. Ja uopšte ne mislim sam najbolji i da treba da da zatvorim tu knjigu. Apsolutno, svaki dan mogu da naučim ponešto, tako da je vrlo korisno. I za mene lično uvek izazov, jer ja u stvari celu svoju klasu, da tako kažem, stavljam na uvid javnosti sa nekim od tih čuvenih profesora, gde svako može da prisustvuje tim časovima i da apsolutno vidi i čuje i primedbe i sve ono što taj profesor radi sa mojim studentima. Tako da to jeste izazov za mene uvek, ali ja volim takve izazove i meni se to sviđa.
Da li su vas studenti nešto pitali pred ovaj master klas?
Ma, pitali su me svašta. Mislim, oni već znaju dobro ko je Petro Juga I to je, kako da kažem, moja želja još da dovedem Petrua još već 6-7 godina. Tako da ja uvek sa njima komentarišem i otkrivam njima, mojim studentima, planove. I onda naravno su bili oduševljeni kad sam im rekao da ću pokušati da dovedem Petrua, i onda naravno onaj finansijski deo koji morate da dobijete kao garanciju da možete uopšte da se obratite nekome i da ga pozovete, i to smo sačekali eto ove godine, pa smo svi zajedno srećni. Oni, ja mislim da su malo onako i pod tremom, ali tako i treba da bude.
Šta vas studenti najčešće pitaju kada završe fakultet?
Pa najčešće me pitaju gde da rade.
Kuda dalje?
Jer se ta situacija stvarno promenila kod nas jako. Iz doba kad sam ja bio student, bilo je stvarno puno radnih mesta, ne samo za kontrabasiste. Mislim, kontrabas je bio deficitaran instrument u Srbiji i Jugoslaviji tadašnjoj, ali i za druge instrumente. Danas to više uopšte nije tako. Čak i dobri kontrabasisti teško nalaze priliku da se zaposle. Malo je mesta i retko su audicije za ove naše profesionalne orkestre, kao što su Beogradska filharmonija i Simfonijski orkestar RTS-a. To je praktično i sve što imamo, jel, od tih orkestara. Dobro, i Narodno pozorište svakako. Tu je nešto i Niški orkestar, ali to je sve jako malo odnosu na broj studenata koji se proizvodi, da tako kažem, i na Fakultetu muzičke umetnosti, ali i na novim muzičkim akademijama koje su otvorene u posljednjih 15-20 godina. Imate i Kragujevac i Niš i naravno Novi Sad još od ranije. Tako da je to jedna produkcija dosta velika studenata svih instrumenata, a radnih mesta je malo. To je ono što njih najviše brine, to je ono što mene također dosta brine. Mnogi od njih nalaze svoj put u inostranstvu, oni koji su baš jako dobri i koji uspeju da dobiju neku audiciju, neki u tome ne uspeju. Tako da, da, to jeste problem u najavi.
Problem u najavi, kao i mnogi drugi problemi, ali pričamo o muzici i o umetnosti, tako da nećemo problemima. Evo, pred nama je 28. basomanija koja će okupiti i mlade, ali i kontrabasiste starije generacije, pa jako je lepo kada evo i na master klasu sedi njihov profesor. Pretpostavljam da je to, kao što ste rekli, i za vas značajno, ali jedna dobra praksa da pokažete svojim studentima da se uče celog života.
Pa jeste, to je i moja, kada kažem, ako mogu tako da nazovem, životna filozofija. Ja mislim da i od nekog lošeg koncerta vi možete svašta da naučite, da vidite. A specijalno od kvalitetnih ljudi. Petru je stvarno neko ko u svakom smislu predstavlja vrh sviranja i pedagogije na kontrabasu danas, i ne samo danas, već možda i deceniju već unazad. Tako da ja se nadam da moji studenti dobijaju tu poruku. S obzirom da je naša nastava individualna, vi tom priliku imate mogućnost da razgovarate sa njima, ne samo o kontrabasu, to se podrazumeva, nego i o muzici, ali i o drugim stvarima životnim, što ja i činim. I najveći problem po meni je u stvari ne neki nedostatak talenta ili nedostatak rada, već mentalitet koji je takav kakav je, gde se vrlo lako odustaje na svakoj prepreci, gde nema istrajnosti. Ja ih učim da budu profesionalci, da dolaze na vreme, u stvari ne na vreme, nego dolaze 15 minuta ranije. To je onako osnova svega, da budu obrazovani, da čitaju knjige, da pogledaju neku predstavu u pozorištu, film, naravno neki dobar, da se zanimaju i za neke druge teme, a ne samo muzičke, da poznaju simfonijsku muziku, opersku muziku, a ne da se zatvore samo sa literaturom za kontrabas. I ta širina negde i ono čemu ja pokušam da ih naučim, da je to pravac u kojem treba da idu. Kako da kažem, kod nekoga to više uspe, kod nekoga manje. sve to različito, ali čini mi se da je to, da je to dobro što radim.
To oblikuje svakako njihovu uopšte kulturnu svest prema onome što radi, dakle neusmerenost prema jednom. Na samom smo kraju današnjih susretanja, mi ćemo i ovu emisiju završiti muzikom koju nam je doneo danas i moj gost Slobodan Gerić, kontrabasista. Predstavili smo 28. basomaniju, najavit ćemo je i naredne nedelje upravo pred koncerte. Slobodan, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gost emisije susretanja.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, mi se uz muziku opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.